สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชีววิชาการบริหารราชการไทยเรื่องปัญหาของการบริหารราชการไทยและแนวทางแก้ไขผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันประเทศของเรากำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาประเทศจากสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับมีผลกระทบต่อการบริหารราชการไทยในอันที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปประกอบกับขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้หมดทุกด้านการบริหารราชการไทยที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับจึงยังมีปัญหาที่เป็นอุปสรรคทำให้การบริหารงานของระบบราชการไทยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรปัญหาของการบริหารราชการไทยจะมีอะไรบ้างนั้นรายการของเราในวันนี้นะครับได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์เฉลิมพงศ์มีสมในมาให้ความรู้รายละเอียดแก่เราอีกครั้งนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
จากการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆที่ผ่านมานะครับทำให้สภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองส่งผลกระทบต่อระบบบริหารราชการไทยเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากระบบราชการไทยเป็นเครื่องมือในการบริหารของรัฐบาลในอันที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายสภาพแวดล้อมเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
ครับต้องยอมรับกันอย่างหนึ่งนะครับว่าในปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายหลายด้านแต่ละด้านล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งสิ้นฉะนั้นรัฐบาลทุกรัฐบาลจึงต้องเร่งรีบแก้ไขในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกลไกของระบบราชการเป็นวิธีการหนึ่งที่นำมาใช้แก้ไขปัญหาของประเทศทั้งนี้เพราะระบบการเมืองอื่นๆยังไม่มีความเข้มแข็งขาดประสบการณ์และพลังที่จะแก้ไขปัญหาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญอยู่ได้ในขณะเดียวกันในระบบราชการของไทยเราเองก็มีปัญหาในตัวเองในด้านต่างๆทำให้รัฐบาลไม่สามารถจะใช้ระบบราชการเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาของประเทศทั้งทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่กำลังเผชิญอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถใช้ระบบราชการแก้ปัญหาของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงควรจะต้องเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมในการบริหารราชการไทยที่มีผลกระทบทำให้การใช้ระบบราชการไทยไม่สามารถใช้แก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้แก่สภาพแวดล้อมทางสังคมสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองสภาพแวดล้อมทางด้านแรกเป็นสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมซึ่งมีผลกระทบต่อระบบบริหารราชการไทยโดยตรงโดยก่อให้เกิดปัญหาหลายด้านที่สำคัญได้แก่ปัญหาประชากรปัญหาการว่างงานปัญหาอาชญากรรมและปัญหาการกระจายรายได้และความยากจน
ครับ
สำหรับปัญหาประชากรนั้นแม้ว่าจะมีอัตราการเพิ่มประชากรของไทยจะลดลงมาอยู่ในระดับประมาณ 101.8 แล้วก็ตามแต่ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศเพิ่มขึ้นทำให้คนไทยมีสุขภาพและอายุยืนยาวขึ้นทำให้ความต้องการของประชาชนทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูการเพิ่มสูงขึ้นทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพด้วยเหตุนี้จึงก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมการบริหารเกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
้
ปัญหาประการที่สองเป็นปัญหาการว่างงานแม้ว่าในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดที่อยู่บริเวณติดกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านพม่าหรือลาวการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรเป็นไปอย่างมากแต่ในพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของไทยหลายบริเวณมีประชาชนบางส่วนที่ยังว่างงานอยู่ทั้งนี้เพราะตำแหน่งงานนั้นต้องการพนักงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้านซึ่งพวกเขาเหล่านั้นยังไม่มีทำให้ประชาชนเหล่านั้นขาดโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวหลายครั้งหลายกรณีกลุ่มคนที่ว่างงานเหล่านี้บางคนหรือบางส่วนอาจสร้างปัญหาให้แก่สังคมได้โดยเฉพาะในเรื่องของความสงบเรียบร้อยและปัญหาทางด้านอาชญากรรม ปัญหาการเกิดความไม่พอใจในการบริหารงานของรัฐบาลทำให้เกิดการเดินขบวนการชุมนุมเรียกร้องก่อให้เกิดความเดือดร้อนและสร้างปัญหาให้กับสังคมโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได
้ครับ
ปัญหาประการที่3เป็นปัญหาอาชญากรรมนะครับปัญหาอาชญากรรมนับเป็นปัญหาทางสังคมที่อยู่ในขั้นวิกฤตปัญหาหนึ่งของสังคมไทยทั้งนี้เพราะปัญหาดังกล่าวเป็นภัยที่คุกคามชีวิตความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นการตีชิงวิ่งราวการจี้ชิงทรัพย์การขู่กันโชคการปล้นฆ่าข่มขืนดังปรากฏให้รับรู้ได้จากสื่อมวลชนในแขนงต่างๆอยู่บ่อยครั้งซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันแล้วประเทศไทยมักจะถูกนำไปจัดไว้ในลำดับต้นๆอยู่เสมอแต่เมื่อลองกลับมาพิจารณาดูว่ากลไกของรัฐที่จะแก้ไขและป้องกันปัญหาอาชญากรรมแล้วกลับพบว่าส่วนราชการหลายหน่วยยังไม่สามารถดำเนินการให้มีประสิทธิภาพได้จำนวนคดีอาชญากรรมโดยเฉพาะคดีอุชกันหลายประเภทมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันสถิติการจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษยิ่งทำยิ่งได้น้อยลงรัฐบาลจึงจำเป็นต้องปรับกลไกกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้สามารถรับมือได้กับปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในขณะนี้และในอนาคตด้วยปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับเป็นปัญหาเรื่องการกระจายรายได้และความยากจนถ้าพิจารณาเฉพาะผลการพัฒนาทางเศรษฐกิจตั้งแต่แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกมาจนกระทั่งปัจจุบันจะพบว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในอัตราที่น่าพึงพอใจแต่ถ้าพิจารณาในแง่ของการกระจายรายได้และผลประโยชน์แล้วยังมีปัญหาในเรื่องช่องว่างและความเหลื่อมล้ำในฐานะรายได้ระหว่างคนไทยด้วยกันเป็นอันมากโดยเฉพาะระหว่างคนในเมืองกับคนชนบทระหว่างภูมิภาคระหว่างอาชีพหรือแม้แต่เพศสภาพดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาที่สำคัญตามมานั่นก็คือยังมีประชากรที่ยากจนและยังต้องการความช่วยเหลือเกือบถึง1ใน3ของประชากรทั้งประเทศและในจำนวนนี้มีกว่า90%เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในชนบทสภาพแวดล้อมที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจแม้ว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะอยู่ในระดับที่สูงและมีรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นเป็นอันมากก็ตามแต่ทว่าสิ่งเหล่านี้ก็ได้สร้างสมปัญหาบั่นทอนสภาพทางเศรษฐกิจของไทยจนอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงนะครับ ปัญหาดังกล่าวประกอบด้วย 1. ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสถานะทางการเงินระหว่างรายได้กับรายรับของประเทศปัญหาประการที่2เป็นปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่3เป็นปัญหาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของโลกต่อเศรษฐกิจของไทยสภาพแวดล้อมด้านสุดท้ายเป็นสภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองเกิดจากระบบการเมืองของไทยมักจะเผชิญกับปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองอยู่เสมอโดยเฉพาะรัฐบาลแต่ละชุดมักจะมีเวลาที่อยู่บริหารประเทศในช่วงระยะเวลาอันสั้นทำให้โอกาสที่จะพัฒนาสถาบันทางการเมืองหมดความสำคัญลงไปและได้ส่งผลกระทบต่อการเมืองการบริหารประเทศหลายประการเช่นรัฐบาลขาดความต่อเนื่องในการกำหนดและกำกับนโยบายในการบริหารประเทศทำให้นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงไปมาขาดทิศทางที่แน่นอนกับปัญหาความเข้มแข็งและขาดประสิทธิภาพของระบบราชการไทยทั้งนี้เพราะระบบการเมืองอ่อนแอและขาดความต่อเนื่องทำให้ระบบบริหารราชการไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการที่ระบบบริหารราชการไทยมักจะมีกฎระเบียบในการปฏิบัติงานอยู่มากจึงก่อให้เกิดความล่าช้าและมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนน้อยครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับรัฐบาลในขณะนี้นะครับต้องเผชิญปัญหาจากสภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองมากมายหลายประการด้วยกันนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารราชการไทยระบบบริหารราชการไทยเองที่เป็นอยู่ในขณะนี้ก็มีปัญหาในตัวเองด้านต่างๆทำให้ไม่มีประสิทธิภาพการบริหารงานเท่าที่ควรถึงตรงนี้นะครับอาจารย์ปัญหาหลักๆของการบริหารราชการไทยที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับ
ครับในการบริหารราชการไทยจะประสบกับปัญหาที่สำคัญ4ด้านด้วยกันนะครับ ปัญหาด้านแรกเป็นปัญหาทางด้านเป้าหมายและนโยบายทั้งนี้เพราะรัฐบาลไม่สามารถที่จะกำหนดเป้าหมายและนโยบายการบริหารประเทศที่เหมาะสมและเด่นชัดได้เพราะระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทยมีจุดอ่อนในแง่ที่ขาดความต่อเนื่องกล่าวคือพรรคการเมืองมิได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์อย่างจริงจังทำให้ระบบราชการมีอิทธิพลครอบงำฝ่ายรัฐบาลในการบริหารประเทศนอกจากนี้การบริหารราชการไทยมักจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นส่วนใหญ่ทำให้ขาดการวางแผนระบบบริหารงานที่กระทำอย่างไม่เป็นระบบและไม่ครบวงจรกับก การขาดหน่วยงานกลางถาวรทำหน้าที่เสนอแนะและปรับปรุงระบบบริหารราชการปัญหาประการที่สองได้แก่การบริหารราชการไทยมีปัญหาทางด้านโครงสร้างหลายประการที่สำคัญได้แก่หนึ่งการรวมอำนาจตัดสินใจวินิจฉัยไว้ที่ส่วนกลางมากโดยเฉพาะพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534ได้แบ่งระบบบริหารราชการออกเป็น3ส่วนคือส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นแสดงให้เห็นว่าได้ใช้หลักรวมอำนาจหลักการกระจายอำนาจและหลักการแบ่งอำนาจผสมผสานกันแต่ในทางปฏิบัติแล้วจะใช้หลักการรวมอำนาจการบริหารราชการมากกว่า 2. การจัดโครงสร้างการบริหารราชการไทยปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 3. ความซ้ำซ้อนอันเนื่องมาจากการขยายงานของส่วนราชการต่างๆ 4. การขยายตัวของระบบราชการโดยเฉพาะจำนวนข้าราชการที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ๆอยู่เสมอ 5. ระบบการวางแผนการจัดทำงบประมาณและการจัดสรรกำลังคนยังไม่ประสานสอดคล้องกัน 6. การขาดเอกภาพในการบริหารงานระดับจังหวัดสำหรับปัญหาประการที่3นะครับได้แก่การบริหารราชการไทยด้านการบริหารงานบุคคลแยกได้ดังนี้ 1. การขาดเอกภาพในการบริหารงานบุคคลภาครัฐทั้งนี้เพราะมีองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นกพ.กตร.กค.อย่างนี้เป็นต้นนะครับ 2. จำนวนกำลังคนของรัฐมีมากโดยเฉพาะข้าราชการพลเรือนในปัจจุบันมีมากกว่า2ล้านคนตรงนี้นะครับทำให้รัฐจำเป็นจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของเงินเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ30 3. ระบบการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนมักจะใช้ระบบอุปถัมภ์มากกว่าระบบคุณธรรมทั้งที่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลจะยึดถือในระบบคุณธรรมก็ตาม 4. การถ่ายโอนกำลังคนและการปลดถ่ายกำลังคนไม่สามารถกระทำได้ทำให้บางส่วนราชการเกิดปรากฏการณ์งานล้นคนในขณะที่อีกหลายส่วนราชการจะมีลักษณะของคนล้นงานอยู่เสมอ 5. พฤติกรรมการบริหารราชการเช่นการถือตัวบุคคลมากกว่าหลักการหรืองานและการขาดจริยธรรมเป็นต้นปัญหาประการสุดท้ายก็คือปัญหาทางด้านกฎระเบียบวิธีปฏิบัติกล่าวคือ 1. ส่วนราชการนิยมจะออกกฎระเบียบแบบแผนต่างๆเพื่อเป็นแนวในการปฏิบัติงานมากเกินความจำเป็น 2. กฎระเบียบวิธีปฏิบัติบางอย่างไม่เหมาะสมหรือล้าสมัย 3. กฎระเบียบวิธีปฏิบัติบางอย่างเปิดโอกาสให้ข้าราชการบางคนบางกลุ่มแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับก็คงจะพอสรุปได้ว่าปัญหาหลักของการบริหารราชการไทยที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับมีอยู่4ปัญหาด้วยกันก็คือปัญหาด้านนโยบายและเป้าหมายปัญหาด้านโครงสร้างปัญหาด้านบริหารงานบุคคลและปัญหาด้านกฎระเบียบวิธีปฏิบัติใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
ครับผม
จากปัญหาทั้ง4นะครับอาจารย์มีข้อเสนอหรือว่ามีแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
ครับสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาหลักของการบริหารราชการไทยดังกล่าวข้างต้นนั่นนะครับ
ครับ
ในแต่ละปัญหามีแนวทางแก้ไขดังต่อไปนี้ปัญหาแรกก็คือปัญหาทางด้านเป้าหมายและนโยบายนั้นเราอาจใช้แนวทางต่อไปนี้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้นะครับแนวทางดังกล่าวก็ได้แก่1เราจะต้องสร้างระบบพรรคการเมืองที่เข้มแข็งขึ้น2ควรส่งเสริมการควบคุมการบริหารงานที่นอกเหนือจากการควบคุมโดยฝ่ายบริหารอย่างเช่นการเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ3เน้นให้ส่วนราชการต่างๆจัดทำแผนการบริหารงานของส่วนราชการนั้นๆอย่างเป็นกิจจลักษณะและนำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานด้วย4ควรจะมีหน่วยงานกลางถาวรระดับชาติรับผิดชอบจัดหาแนวทางและมาตรการต่างๆในการปฏิรูประบบราชการทั้งระบบในส่วนของปัญหาประการที่2นั้นนะครับจะเป็นปัญหาทางด้านโครงสร้างในระบบราชการซึ่งอาจจะใช้แนวทางต่อไปนี้ดำเนินการแก้ไขได้ 1. ควรมีการพิจารณาปรับแนวคิดการบริหารประเทศใหม่ไปสู่การกระจายอำนาจมากยิ่งขึ้นอย่างเช่น การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นต้น 2. ควรมีการกำหนดหลักการที่ชัดเจนว่าให้มีการรวมอำนาจในการตัดสินใจหรือกำหนดนโยบายไว้ที่ศูนย์กลางและกระจายอำนาจปฏิบัติการหรือการบริหารให้ราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเอง 3. ควรมีการพิจารณาทบทวนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สามารถกระจัดปัญหาความซับซ้อนของภารกิจและหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจนั้นๆได้ 4. ควรนำเอาระบบงบประมาณแบบแผนงานหรือ PPBS มาใช้อย่างจริงจัง 5. ส่งเสริมให้จังหวัดและอำเภอเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างแท้จริงมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสำหรับปัญหาที่3เป็นปัญหาทางด้านการบริหารงานบุคคลของราชการไทย
ครับ
อาจใช้แนวทางต่อไปนี้ดำเนินการแก้ไขได้นะครับ 1. การมีองค์กรกลางในการบริหารบุคคลเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างข้าราชการแต่ละประเภทจึงควรจัดตั้งองค์กรสูงสุดโดยเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 2. ให้ทุกส่วนราชการได้มีการวางแผนกำลังคนอย่างเป็นระบบและทั่วถึงโดยเฉพาะการจัดทำแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ 3. ควรมีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการเพื่อปรับปรุงและเสริมสร้างการมีทัศนคติและค่านิยมที่มุ่งจะรับใช้และให้บริการแก่ประชาชนสำหรับปัญหาประการสุดท้ายเป็นปัญหาทางด้านกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของการบริหารราชการไทยนั้นสามารถจะแก้ไขได้โดย 1. ระบุจุดมุ่งหมายของระเบียบให้ชัดเจน 2. ควรจัดตั้งองค์การภายในทำหน้าที่สำรวจปรับปรุงกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง 3. ควรจะต้องมีการประมวลระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานประเภทต่าง
ๆนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับระบบราชการไทยจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยการมองอย่างกว้างๆหากแก้ไขปัญหาหลักๆของระบบการบริหารราชการไทยได้ทำให้ระบบบริหารราชการไทยสามารถเป็นกลไกของรัฐที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปนะครับรายการในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์เฉลิมพงษ์มีสมในไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรและให้ความรู้กับทางรายการรายการนี้ประภาพรบุญยากาศจัดทำบทและประสานงานเพชรทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรวิทย์จันทนานนท์ควบคุมการผลิตรายการและผมสันจันทนานนท์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ